Wir-Kungs un Muiš-Kungs. Kāds kungs bija atdevis kādam vīram mežā stūrīti. Vīrs tūliņ uzcēla mazu būdiņu, ietaisīja mazai stūrītī lauciņu un apsēja labību. Bet mazie lauciņi nenesa tik daudz, cik priekš pārtikas vajadzīgs. Vīram tādēļ bija jāiet pie kunga pelnīties. Kungs pavēlēja viņam celmus laust, tomēr celmu laušana grūts, nešķirīgs darbs. Tādēļ ite nevarēja tik daudz nopelnīt, cik vajadzējis. Cik grūti vīrs vienu dienu dziļi nopūtās. Un līdz ko šos vārdus izteica, te, kur gaidījusies, kur nē, pienāca daļa sieviete, sacīdama, nu, no šīs dienas nebūs vairs tik grūti. Sieviete bijusi laima. Tā arī bija. Otrā dienā darbs šķīrās pavisam citādi. Celmi vēlās kā burkāni no zemes ārā. Īsā laikā bija salausta liela grava. Trešā dienā laima atkal atnāca pie celmu lauzēja un uzprasīja, kā ir? Vai vedās labāk? Paldies, paldies, tagad iet kā raisīt raisās. Tā, tas man prieks. Laima atteica un iegāja celmu lauzēja būdiņā atpūsties. Bet tai pašā acu mirklī Muiš-Kungs izlīda no biezumiem un uzprasīja. Celmu lauzēja, kas tā par sievieti, kuru nu lep pat iegāja istabā? Dievs to zina. Tā viņa atnāk, tā aiziet. Ak tā, kungs mani sūtīja, lai apskatos, ko te laba dari, un tu nāci ar blēņu izrunām, neteiksi man taisnību. Tas nekādas blēņas. Patiesi nezinu, kas tā tāda. Tik daudz, tik zinu, ka viņa spēcīgi vārdi. Līdz ko vienu vārdu man par labu sacījusi, tūliņ darbs šķirās pavisam citādāk. Celmi iet laukā kā pekas. To dzirdēdams, Muiš-Kungs steidzās uz mājām pie kunga un stāstīja tam pilnu galvu, ko redzējis, ko atradis. Kungs iesākuma neticēja, bet Muiš-Kungs nodievojās. Tici droši, tā nav kaut kāda sievieti. Viņas vārdiem esot brīnišķīgs spēks. Tu nezini, ka celmu lauzējs ar celmiem dzīvo, tīri kā ar sapuvušām pekām. Mums vajag sievietei te mūžā dabūt, lai būtu kā būdams tik vienu nelaime. Viņa ar labu nešķirsies no celmu lauzēja. Bet paga, kas man prātā? Sūtīsim celmu lauzēju no pasaules ārā, radīsim viņu pie mēneša, raidīsim viņu pie mēneša. Tādu un tādu ziņu atnest un pietiekam, lai triju dienu laikā no mēneša atpakaļ. Saprotama lieta, ka turp nokļuvis, tas ne mūžam vairs nespēs atpakaļ atgriezties. Tādā runa kungam patika. Viņš tūliņ uzdeva celmu lauziem pie mēneša steigties un tādu ziņu pārnest. Celmu lauzējs raudāja, gauži sasaras. Te laima klāt, ko raudi? Tā un tā vīrs atbildēja. Nekas, es aizsviedīšu kamoliņu līdz mēnesim, sviežot kamoliņu izrisināsies no šīs vietas līdz pat mēnesim. Ej tik pa izrisināto dzīņu vien, tad notiksi itin drīz turp un atpakaļ. Labi, pēc trim dienām celmu lauzējs bija no mēneša ar ziņu atpakaļ. Kungs brīnījās, Muiš-Kungs raustīja plecus, bet otrā dienā Muiš-Kungam jau cits atkal kas prātā. Sūtīsim viņu pie saules, ziņu atnest, tas daudz tālāku. Labi, aizsūtīja pie saules, bet laima atkal izmeta citu kamoliņu, un celmu lauzējs bija trijās dienās, kā tauriņš ar ziņu atpakaļ. Kungs brīnījās, Muiš-Kungs rausies plecus, bet otrā dienā Muiš-Kungam jau cits atkal kas prātā. Sūtīsim viņu uz Elli pēc ziņas, no turienes viņš gan neatgriezīsies. Labi, bet laima atkal izmeta citu kamoliņu. Kamoliņš risinājās, kamēr apstājās pašā elles dibenā. Celmu lauzējs gāja pa izrisināto dzīņu vien un nonāca pie elles vārtiem. Tur tas atskatījās atpakaļ un ieraudzīja savu muižas kungu aiz muguras. Muižas kungs šoreiz bija jājis vīram pakaļ, lai redzētu, vai tik viņš pat tieši līdz ellei noiet. Izritināto dzīvu muižas kungam nebija lemts redzēt, to tik celmu lauzējs spēja saredzēt. Celmu lauzējs muižas kungu nemaz neievēroja, viņš atvera elles vārtus un gāja droši iekšā. Bet līdz ko pirmo soli paspēra, te celmu lauzējs pašās krūtīs saskrējās ar savu kungu nelaiķa tēvu. Velns bija sūtījis kungu tēvu smagās mucas par žogu velt, tomēr, kas celmu lauzējam ar mucām par daļu. Viņš tik gāja ellē iekšā un kungu tēvs atkal aizgāja, kur tam jāiet. Pēc tāda brīža celmu lauzējs bija gatavs ar savām darīšanām. Viņš gāja laukā no elles, velns līdz vārtiem to pavadīja, pie kam nevilšu uzmeta acis uz vātīm mucām. Kunga tēvs vēla mucas stenēdams, muižas kungs tur pats stāvēdams domāja, pag, masu lielu palīdzēšu savam senākajam maizes tēvam. Viņš noleca no zirga un pielika ir savas rokas, bet mucas necēlās un necēlās. Velns to redzēdams pagrāba metamo un iesaucās. Ak tā, divi tādi resni tēviņa nevarēs man nieka mucu pacelt. To sacīdams velns deva, ko jaudāja, vienu muižas kungam, otru kunga tēvam, un kamēr celmu lauzējis tur skatījās, muižas kungam jau bija atsistas plikas ribas. Celmu lauzējam vairs netika redzēt. Viņš nospļāvās un labāk gāja uz mājām. Otrā, trešā dienā muižas kungs pusdzīves parādās. Viņš rādīja kungam savas ribas un izstāstīja visus briesmas, gan no tēva, gan no velna. To dzirdēdams, kungs nejauki sadusmojās uz vīru. Pagaidi, tu celmu lauzēji. Viņš dūdināja, tagad likšu izrakt garu tumšu alu, abos galos ar izēju un triekšu tevi tur cauri. Alas vidū nolikšu slepenu katlu ar vārošu ūdeni, gan tad tur noplūksi. Bet laima jau pateica priekšlaiku celmu lauzējam, kas tam nāksies darīt. Piekodinādama, lai tik ejo droši vien caur alu, tam nekaitēšot itin nekā, noteiktā dienā pienāca. Celmu lauzējam bija jāiet caur alu, viņš gāja. Pēc tāda brītiņa ala nogāja pļunkt. Kungs ar muižas kungu gārdi iesmējās. Pagāja atkal brītiņš. Te kas tas? Celmu lauzējs izlieno alas sveiks, vesels, un pie tam vēl viss caur ģērbies vienā zeltā. Kur tu zelta drēbes tiki? Tie tūliņi uzprasīja. Kur tad tiku, līdz ko gāju, tā iekritu tādā katlā, un kā no katla izlīdu, tā atrados vienā zeltā. To dzirdētams kungs ar muižu kungu steidzās alā, lai tīšā prātā lektu katlā. Ieleca gan, bet neizleca vairs. Abi nopluka, gāz taisno deviņas reizes, tas tomēr uzcelsies.